dopolední Radiožurnál hostí teď 6 minut po 10. hodině doktorku Marii Svatošovou, je prezidentkou Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, upřímně se přiznám, viděla jsem docela dost různých prezidentů a prezidentek za svůj život, ale vy nějak s tou funkcí úplně jakoby... prostě nevypadáte jako typický představitel prezidenta.
A to jsem docela ráda, že nevypadám. Vypadám snad normálně lidsky.
Když jsme se spolu před několika lety bavili, tak jste mi řekla, že jsme společnost, která zabila smrt. Že ji schováváme a děláme, že neexistuje. Lepší se to teď poslední dobou?
Já bych řekla, že nějaký posun tady je. Pokud jde o lékaře, tak určitě už tolik pacientům nelžou. Myslím, že ve většině případů jim sdělují, lépe či hůře, to zvládají, pravdu diagnostickou, neboli pojmenování té nemoci. Ono taky těžko to zapřít, těžko říct pacientovi, nic vám není, ale musíte na operaci, na ozařování, to dost dobře nejde. Ale kde se pořád ještě hodně lže, to je pravda prognostická. Jak to se mnou bude dál
do budoucna. Mm-hmm. No, jak se vlastně v tomhle ohledu vzdělávají mladí lékaři ve školách? I na to se zeptám dnešního hosta a doktorky Marie Svatošové se samozřejmě můžete ptát i vy, buď na webových stránkách radiožurnálu www.radiožurnál.cz anebo nám pošlete otázku SMS-kou na číslo 907 7704. Dopolední Radiožurnál je s vámi a se mnou ve studiu doktorka Marie Svatošová, můj dnešní host. Jak jsou vlastně, paní doktorko, protože vím, že vy ty semináře občas pořádáte, studenti medicíny současně nebo budoucí mladí lékaři připravováni na to, že budou muset jednou tomu pacientovi říct nepříjemnou pravdu a ještě třeba i tu prognozu, o které jsme spolu mluvili.
Taky se to hodně zlepšilo, za ty poslední roky nás to nikdo neučil. Nás ještě učili lhát. A pokud to chtěl člověk dělat jinak, tak jako samouk se to musel naučit prostě nějak. Jinak,
a co vás učili za vaší praxe? Učili vás, říkali, neříkejte mu pravdu, protože...
Ano, dokonce se vedly třeba dva chorobopisy. Když ležel na oddělení jako pacient lékař, tak se vedly dva chorobopisy, to byla úplně běžná praxe. Ten jeden, takový milosrdný chorobopis, byl na sesterně kdykoliv panu doktoru k dispozici, mohl si v něm číst. A ten druhý byl někde v trezoru nebo zamčený na lékařském pokoji. Hmm. Takhle se obelhávali i kolegové navzájem. Dneska je to lepší. Já teď zrovna mám na třetí lékařské fakultě takový cyklus seminářů pro mediky prvního ročníku. Musím říct, že z nich mám velikou radost. Oni to sajou jako houba, oni to berou. Je ještě nikdo neskazil, doufám, že je nikdo neskazil. A o těchto věcech tam mluvíme. Teď zrovna mě přišel od jedné té studentky mail, jestli bych jim mailem přeposlala desatero zásad sdělování nepříznivé prognózy a diagnózy. Je to desatero, které vypracovali na druhé hematoonkologické klinice v Brně kdysi. Používají ho tam, nelžou pacientům a velice se jim to osvědčuje. Ti pacienti nejenže se jim nesebevraždí, když se dozví tu špatnou zprávu, ale dokonce daleko lépe s lékařem spolupracují. Hm.
Vy jste, paní doktorko, dlouhá léta pracovala jako obvodní lékařka. Mm-hmm. Máte dlouhou lékařskou praxi. Vlastně do zakládání hospicu a do paliativní péče jste se pustila až po roce 1989. Jak se změnil ten pohled na vlastní smrtelnost u vás během vaší lékařské praxe?
Tak já si myslím, že to, že jsem smrtelný člověk, mě bylo jasný opravdu od útlého dětství. Já jsem se smrtí setkávala v rodině. První, koho jsem viděla, byl můj pradědeček. Dožil se 102 roku, téměř 102 roku, pro babička 98. A to bylo ještě celou parádou s pohřbem z domu smutku. Pamatuju si, že byl vystaven asi ty 3 dny v rodném statku. Takže jako tohle pro mě nebyl nikdy problém. No potom na zdravotní škole jsem se smrtí setkávala jako žákyňka na praxi. Tak jako já to dost dobře nechápu, že někdo to dokáže vytěsnit, strčit hlavu do písku, když to k tomu životu patří, to prostě jak neoddělitelný.
Ono asi není úplně lehké třeba sehnat dostatek personálu pro paliativní péči, nebo možná je, ale kdo vydrží ten dennodenní kontakt s takovým smutným faktem, že lidé odcházejí?
Tak já myslím, že právě je důležité, aby ten člověk, který se chce o tyto nemocné starat, byl sám, jak jen to je možné, vyrovnán se svou vlastní smrtelností. Jinak by do toho asi vůbec nešel. nevydržel.
Ono, spousta dotazů, které nám už vlastně před začátkem rozhovoru přišly, třeba tady paní Čepová má velice dobré zkušenosti s hospicem v Rajhradě a píše, je tam úžasný personál. Jsou kritéria, podle kterých se vybírá?
Ano, především ten člověk, tak samozřejmě odbornost, to je samozřejmý. Ale pak ten člověk musí mít rád lidi. Musí mít v sobě takového toho ducha služebnosti. Musí, prostě já vždycky říkám, každý má dělat to, na co má. Jsou sestry záchranářky, dobře, ať pracují někde na áru, to je v pořádku. A pak jsou hospicové sestry, které by na tom áru byly nešťastný. Když jsme budovali ten první hospic, tak právě několik sestřiček, který jsme si našli, už čekali jak na smilování, že se dostaví hospic a že tam budou moci jít pracovat, protože na pracovišti, kde do té doby byli, chtěli to dělat prostě hospicově a ty ostatní kolegyně by je uštípaly. Proč sedíš u toho člověka, dyť je vagóny, dyť tě stejně nevnímá, co tam děláš, pojď si s náma zakouřit. Ty čekali už jak na smilování, až budou moc pracovat v hospici. A taky ty první tam pracují celých 15 let. Přestože nám v Anglii říkali, počítejte s tím, že v průměru po 2 letech vám ten pacient vyhoří, personál vyhoří. Prostě dojde jim dech. A víc než polovina těch původních tam je od začátku.
To říká doktorka Marie Svatošová, dnešní host dopoledního radiožurnálu. Posloucháte dopolední radiožurnál. Doktorka Marie Svatošová hned po revoluci založila nebo pustila se do boje o první hospic. Ten skutečně v Červeném Kostelci dodnes stojí. Máme 14 hospiců u nás. Takový den v takovém zařízení, jak vlastně vypadá?
No, my jsme si úplně na začátku řekli, že když nemůžeme ty lidi uzdravit, prostě protože to není v lidských silách, není to v silách současné medicíny, tak aspoň nebudeme pérovat nějakým kasárenským režimem dne.
Jakože v 6 hodin někdo přijde, dá vám teploměr.
Ale jestli jste ležela v nemocnici, tak to někdy po 5. už vás tady v podpaží něco zastudí, někdo na vás vybav nebyla. Jo, včera stolice, no, takhle začíná většinou den v nemocnici, no tak to v hospici ne. Tam, když v 9 hodin přijde vizita a pacient spí, tak vizita tiše vycouvá a vrátí se tam, až když je pacient zhůru, přece o pár dní před smrtí nebudu budit kvůli vizitě, když si rovna usnu. Jo. Takže ten režim dne se snažíme maximálně přizpůsobit tomu pacientovi. Program dne, jak jen to je možné, si určuje pacient, no a další věci, například návštěvy. Tím, že tam máme většinu lůžek v jednolůžkových pokojích, tak si můžeme dovolit prostě vůbec neomezovat návštěv, dobu návštěv. Takže 24 hodin denně, 365 dnů v roce. Když si chtějí ve 2 noci rozsvítit a povídat, proč ne, třeba je to poslední příležitost. Ale my ty návštěvy neomezujeme ani, řekla bych, podle... Takhle, ani věkem. Věkem samozřejmě, protože víme, že ty dětské návštěvy udělají našim pacientům určitě největší radost. A naši pacienti nemají ani choleru, ani mor, není důvod. Ty dětské návštěvy, doma přece ty generace taky žijí pohromadě.
Ale oni ty dětské návštěvy prospějí i dětem, víte?
Určitě, určitě. No a my ty návštěvy neomezujeme ani, řekla bych, podle živočišných druhů. Když neustále slyšíme od pacienta, jak se mu stýská po jeho 4nohy miláčkovi, no tak se snažíme mu vyhovět. Teda kráva tam ještě nebyla, bylo jasno. Většinou jde o pejsky, tu a tam kočička. No a pro některý ty pacienty je to důležitý. A když na ty přistýlce se ubytuje rodinný příslušník a toho pejska chodí venčit a pejsek nám v noci neví jenom měsíc, ale budí pacienty, tak proč ne?
Vy jste, paní doktorko, za svou kariéru toho viděla asi hodně. Proč se k sobě umíme často chovat slušně, jenom když si uvědomíme, jak málo času už vlastně máme?
Tohle je bohužel hodně smutná pravda, ale zaplať pánu za to, že aspoň v těchto situacích. Víte, já jsem měla zpovědníka, byl to lékař a kněz. 28 roků jsem chodila k němu, páter Kubíček, který ho dva kluci zavraždili před 6,5 roky. A ten mě mnohokrát říkal, počkej, jednou se budeš divit, kolik lidí bude celou věčnost děkovat za svoji rakovinku, protože kdyby k ní nedošlo, spousta lásky by se neprojevila. Ti lidé teprve, když vidí, že toho blízkého člověka ztrácí, tak se vybičují, koupí pomeranče, koupí kytku, jdou za ním do nemocnice, začínají se starat. Jako, myslím si, že fakt někdy jsme nuceni, musíme být přinuceni k tomu, abychom tu lásku projevili, abychom někomu řekli, mám tě ráda, budeš mi chybět.
Ten hospic je vlastně dům, který je hodně o lásce. I když to tak prvoplánově nevypadá, ale já jsem tam byla, vím, o čem mluvím.
Já si myslím, že je především o lásce.
Marie Svatošová je hostem dopoledního radiožurnálu. Můžete se jí ptát. My jsme mluvili o lidech, kteří zpytují svědomí a snaží se třeba dohnat ještě to, co se jim nepodařilo v průběhu života, co se týče jejich příbuzných a těch nejbližších. Jsou i lidé, kteří prostě nezaberou ani na tu poslední chvíli?
Občas se s tím taky setkáváme a potom musíme tu rodinu nefungující nějakým způsobem nahradit. Proto je potřeba, aby ten personál byl v hospici kvalitní, aby i tohoto byl schopen, aby to nebyly jenom mašiny, které rutinně provádějí nějaké precizně třeba výkony, převazy a podobně. Jako dát těm pacientům tu lásku, kterou jim nedali ti nejbližší, kteří jim tím byli povinni, to je taky náplní naší práce.
Jak moc jsme sobečtí my, kterých se to týká, ten odchod někoho blízkého, třeba příbuzného nebo nejbližšího úplně? Jak moc ještě lpíme na tom, to nám přece neuděláš, tatínku, že by si odešel?
No je to ve všech případech, je to jinak prostě individuální. Každý jsme jedineční, každá ta rodina má nějakou svoji historii, pacient má svoji historii, takže nenajdete dva stejné příběhy. Ale i když ve většině případů ta rodina se zmobilizuje, dá dokupy a snaží se tomu blízkému nějak pomoct, přesto se setkáváme i s takovým sobectvím. Jako ještě to nějak jsem schopna pochopit, když třeba je rozpadlé manželství, jsou v rozvodovém řízení. Ale co teda nemůžu pochopit, a setkala jsem se v poslední době tím ve dvou případech, kdy máma prostě odmítala se starat i navštěvovat nebo do bytu si vzít svoji dceru, mladou ženu, maminku, malých dětí, která umírala na rakovinu. To jako opravdu v případě ty matky, to je nadní chápání, to prostě, jako občas se to i stane. No, prostě jsme lidi hříšní.
Marie Svatošová, host dopoledního radiožurnálu, poslali jste nám spoustu otázek. Budu se za vás ptát po 10:30, to bude za 5 minut, to bude také chvíle, kdy vám v dopoledním radiožurnálu nabídneme aktuální zprávy. Posloucháte dopolední radiožurnál, naším hostem je i teď doktorka Marie Svatošová, řídí asociaci poskytovatelů hospicové a paliativní péče, abychom se vyhnuli té prezidence, kterou tak nemáte ráda. 3/4 z nás by si přáli opustit tento svět doma se svými příbuznými a s lidmi, které máme rádi. Přesto se tohleto přání splní jenom velice málo lidem. Jak je to vlastně v současnosti s domácí hospicovou péčí? Existuje? Je u nás možná?
No, je v Plenkách, je na několika místech v republice pár takových nadšenců, kteří se snaží to prosadit, jdou hlavou proti zdi. Ta zeď se jmenuje VZP, bohužel.
Naše největší zdravotní pojišťovna, kdybychom to propočítali, a vy to určitě ta čísla znáte, je třeba levnější ta domácí hospicová péče než ta, která je v samotných hospicích?
Víte, to je právě bod, na kterém se nemůžeme shodnout s tou Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, kde jsme byli jednat. My už tam nechodíme ani sami, s námi už chodí poslanec Štětina, který se nám snaží pomoct, který dostal do programového prohlášení vlády právě to, že ta domácí péče hospicová se u nás prosadí, zatím je to tedy na papíře, doufám, že to není jen cár papíru, že se to podaří. Ale na ty pojišťovny nám pořád vysvětlují, že domácí hospicová péče je dražší než akutní lůžko.
Že to vysvětlují zrovna vám, když no, to děláte celý život.
Já opravdu nejsem na vysokou matematiku, to je moje slabina matematika, ale kupecký počty jsem zvládla. A mně úplně stačí kupecký počty a obyčejný selský rozum k tomu, abych si spočítala, že ta domácí hospicová péče prostě je levnější než to akutní lůžko. A ta pojišťovna přesto nechce na to slyšet. My jsme připravili, velice jsme si s tím vyhráli takový pilotní projekt dvouletý a chtěli jsme na tom pilotu na malém vzorku ty pojišťovně to dokázat, že je to i pro ně výhodný, samozřejmě, že to je výhodný pro pacienta, ten chce být mezi svými. A prostě my se neuspěli. Už máme avízo, že do konce týdne nám přijde zamítavá odpověď. Bohužel.
Co budete dělat?
Toho bojovat dál, samozřejmě. Já, mě bude 70 za chvíli, já už se toho možná nedožiju, i když bych ráda, ale to nevadí, já mám kolem sebe dneska, jako když už jsem teda ta prezidentka, tak mám 3 viceprezidenty, skvělí chlapi, jsou to ředitelé hospiců, no, kteří to prostě dobojují, a stovky hospicáků, kteří to prostě nevzdají. A já věřím, ale že i ta veřejnost si tohle nenechá líbit, když to jsou pojištěnci, ty by měli jít na tu pojišťovnu a dožadovat se toho.
Mám tady mnoho dotazů na vás. Dobrý den, paní Svatošová. Jak to tak slyším, u vás bychom chtěli umírat všichni. Píše Dagmar. Řekněte mi, prosím, proč to u vás jde a jinde ne? Proč musí stále tolik lidí umírat na LDN, převážně v nedůstojných podmínkách, kde jsou přehlíženi personálem a všem jen na obtíž?
Tak je to samozřejmě v lidech, ale k těm LDN. Opravdu onkologický pacient, o které jde především tedy v hospicích, onkologický pacient nemá na LDN se co dělat. Buď je ve stádiu choroby, kdy potřebuje moderní onkologickou léčbu, pak musí být na tom specializovaném onkologickém pracovišti, nebo na chirurgii prostě, a nebo tato moderní léčba vyčerpala všechny svoje prostředky a pak ten člověk potřebuje specializovanou paliativní léčbu a tomu právě nabízí ten hospic, nikoliv LDNka. LDN je léčebna dlouhodobě nemocných. Tam třeba patří lidi po té mrtvici, kteří se potřebují rozchodit, rozcvičit, rozrehabilitovat, rozmluvit. Hospic je o něčem jiném.
Paní doktorko, vy jste velká bojovnice. Vy jste vybojovala u nás první hospic, teď bojujete za domácí hospicovou péči. Vím, že kdysi jste dokonce legislativcům říkala, že pokud to neschválí, že budete chodit strašit.
Zabralo to?
Zabralo to? Nebo zabralo by tohle?
Já vám řeknu, co zabírá. Zabírá, když ten, kdo má tu moc v ruce, takovou situaci, o které tady mluvíme, zažije ve své vlastní rodině. Potom pro nás jsou tito lidé ochotní udělat hodně. A jelikož jsme všichni smrtelní, tak si myslím, že je to jen otázka času, kdy všichni tohle pochopí, zažijí a pak se to posune.
Posloucháte dopolední radiožurnál a také se ptáte doktorky Marie Svatošové. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je opravdu vždy dobré sdělovat pravdu, anebo pro některé pacienty je lepší, když špatnou prognózu neznají.
Já bych to oddělila takhle. Pravda, pravdu vždycky, nikdy ne lež, ale to neznamená, že musím tu pravdu vpálit tomu člověku nemilosrdně mezi oči, to ne. Já mu můžu tu pravdu dávkovat po troškách, jedné pravdě přidat druhou, třetí, čtvrtou, pátou, ale v tom řetězci se nesmí objevit jedna malá lež. Jakmile se tam objeví jedna malá lež, tak už mě ten pacient neuvěří a to můžu jít od toho. Pak je lepší předat pacienta někomu, komu může důvěřovat. Ale pokud ten pacient jasně dává najevo, já to nechci slyšet, no tak mu to nemůžu vnucovat. Ale když se ptá, tak mu tu pravdu musím říct, ale to neznamená, že musím třeba vyslovit slovo rakovina. Když vidím, že to toho člověka děsí, tak můžu mu říct, že ta nemoc je vážná. Že když se podívám do tlustých knih, tak zjistím, že třeba polovina lidí se z ní uzdraví, polovina ne. Ale já nejsem vševědoucí, čili já vám nemůžu říct, v který ty polovině vy budete. No ale moudrý člověk přece, když neví, tak se připraví na obě varianty. Uzdravím se bezvadný, neuzdravím se, zařídím se taky podle toho. A snažím se potom tomu člověku to pomoci, aby tenhle fakt zpracoval. A když se připraví na obě ty varianty, no tak za chvíli mám v takzvané fázi smíření, přijetí té nezměnitelné situace, o což jde při tom doprovázení.
Paní doktorko, měla jste někdy někoho, kdo vám z hospicu odešel?
Myslíte jako uzdravený domů, anebo utekl, jak jste to myslela?
Ne, prostě, že se ten stav najednou neočekávaně nějak zlepšil a on odešel. I když se třeba vrátil za rok nebo za dva.
Odchází možná 20%, možná čtvrtina pacientů odchází z hospice domů po té, co pominul důvod pobytu v hospici. Většinou to je proto, že jsme zvládli bolest, nastavila se ta léčba bolesti tak, že je možno v ní pokračovat doma, rodina si mezi tím odpočala, vypůjčili si pomůcky, v naší půjčovně, troufají si na to zase doma, tak pacient může jít domů. A buď to doma zvládnou až do konce, nebo se pacient vrátí.
Hmm. A propos, je tady ještě dotaz právě, co se týče těch pomůcek, na nějaké pleny a další pomůcky, které zbyly. Rodina je chtěla vrátit zpátky do lékárny, ale tam je nevzali. Co s nimi?
To je dobře, že nevzali, ať je donesou do nejbližšího hospice, tam jim za to budou velice vděční, protože to kupujou všechno.
Rita se ptá, je dostupná nějaká kniha paní doktorky, jak pracovat s onkologickým pacientem v rodině a jak mu sdělit diagnózu?
Tak napsala jsem knížku například Hospice umějí doprovázet, nebyla nikdy v prodeji, vyšla už nákladem 30 000 kusů v 6 vydáních. Mám doma ještě něco, když se mě ta pacientka, nebo ta paní posluchačka, když se mě nějak ozve, nějakým způsobem a dá mi adresu.
Takže přímo adresně, Rito, prosím, pošlete nám SMS-kou svoji adresu.
Dobře, já pošlu knížku.
Paní doktorku, vy jste neuvěřitelně vitální člověk. Neustále přednášíte, za něco bojujete, máte za sebou spousty lidí velmi vděčných. Já mám pocit, že vy ten svůj život vnímáte jako takové zvláštní dobrodružství. Je to tak, nebo je to můj dojem jenom?
To není váš dojem, já si ho fakt užívám. Já mám navzdory svýmu věku, mě bude za chvíli za rok a půl 70, když se toho dožiju. Já mám fakt navzdory svýmu věku pocit, že prožívám nejkrásnější úsek života. Já si dělám, co chci. Kdybych se chtěla flákat, můžu se flákat. Já prostě nemusím jako se takhle namáhat, ale jako mě to baví. Já to fakt dělám každý ráno, s radostí se do toho pouštím.
Posloucháte dopolední radiožurnál s hostem doktorkou Marií Svatušovou, které se také ptáte. Dobrý den, píše paní nebo slečna Vášová, měla jsem 85-letou babičku po silné mozkové příhodě a hospic nás odmítl, že není jisté, jak dlouho bude ještě žít. Přidávají přednost pacientům v konečném stádiu.
Tak to je pravda. Ten hospic je určen pacientům, kteří mají před sebou krátký úsek života. V případě, že je volno v hospici, teda několik neobsazovaných lůžek, tak se dohodnou někdy s rodinou, vezmou i takového pacienta, když by měla ta postel zůstat prázdná, ale jako je nutno ta lůžka rezervovat pro tyto pacienty, pro které je hospic určen.
Pan doktor Ivančák píše: paní doktorko, nemám žádný konkrétní dotaz, chci jen vyjádřit úctu a obdiv. Považuji se za poměrně tvrdého chlapa, ale musím se přiznat, že když jsem vás dnes v rozhlase slyšel, tak mi tekly slzy. Jsem generální ředitel jednoho z větších řetězců poskytovatelů zdravotní péče a bývalý intenzivista. Nabízím vám svoje zkušenosti a pomocnou ruku.
Tak to jsem moc ráda, škoda, že není ředitelem VZP.
Jak k vám chodí? Vy jste napsala takovou krásnou knihu, paní doktorko, jmenuje se Náhody a náhodičky. Já jsem si ji s velkou radostí přečetla. Je tohle ten způsob, jakým k vám přicházejí třeba lidé, události, věci, které se skládají dohromady?
Tak já na náhody nevěřím, že jo, jak víte z ty knížky.
Ale naši posluchači to nevědí. Tak,
no, na náhody skutečně nevěřím a jako opravdu si to celý ten život si prožívám jako veliký dobrodružství, právě protože nevěřím na ty náhody.
Takže možná pan doktor Ivančák nám do toho krásně zapadl akorát.
Určitě.
Je tady ještě jeden moc pěkný dotaz. Jak vysvětlit smrtelnost malým dětem? Tady naše posluchačka má dvě holčičky. Jedné jsou 4, jedné je 8.
Tak v tom věku to vůbec...
V 8 letech už by toto dítě, ano. Ale...
Jo, nedá se to skrývat před dětma, to je nesmysl. A myslím si, že u těch dětí, tak já nevím, najdou na zemi mrtvýho ptáčka nebo umře pejsek a... To jsou takové příležitosti, kdy je možný s těmi dětmi o tom mluvit a přitom je to netraumatizuje. Zrovna tak se doporučuje brát děti na úplně cizí pohřeb cizího člověka. To je nebolí, protože nestratili blízkého člověka. Nebo brát děti na hřbitov, pomoct okopat kytičky, zasadit kytičky, zalít, rozsvítit svíčku. To ty děti těžší baví a dá se povídat přitom o babičce, o prababičce, která tam leží. A je to taková hezká příležitost pomalučku připravovat na to, že jsme lidi smrtelní.
Já mám jenom takovou malou obavu, že právě ta naše generace, která se hodně tvářila, jako že ta smrt neexistuje, že nás se to netýká, naopak, že vzhlížíme k těm krásným lidem, kteří vlastně vypadají, že skoro nestárnou, takže jednou ty naše děti s námi možná trošku zatočí v tomhle smyslu, protože jsme je to nenaučili.
To se nám vymstí.
Paní doktorko, řekněte mi, proč jste ještě nenapsala nějakou knihu, kde by byly příběhy vašich klientů a pacientů hospiců? Já vím, že v těch hospicech knihy jsou a těch příběhů je tam mnoho. Proč to ještě nikdo nevydal?
Tak já, jedna něco jsem napsala, třeba v té knížce Hospice, já umění doprovázet, nějaké ty příběhy jsou, potom byla knížka Hospic slovem a obrazem s obrazy Marušky Jermanové, malířky z Červeného kostelce z Hospice, která právě od ty příběhy těch lidí zase stvárnila obrazem. No, pak je knížka Marty Munzarové a k tomu je taky přidaných několik příběhů. Proč ne? Eutanázií se to jmenuje, tu taky můžu poslat. Těch mám doma docela dost ještě. No, těch příběhů je tolik, kolik bylo v tom hospici těch lidí. Každý je jedinečný. A já bych vám dala jiný tip. Přijďte do toho hospice jako dobrovolnice, sloužit, budete svědkem těch příběhů, budete do nich vtažena. Já například nemám v knihovně román. V mé knihovně nenajdete žádný román, já je nepotřebuju číst, protože já jsem vtažena do tolika románů těch lidí, že to nemusím mít ještě v knížce.
A můžu pracovat jako dobrovolnice v hospicu, když nemám zdravotnické vzdělání?
K tomu není potřeba zdravotnické vzdělání. Vás bychom brali, vy byste nám dala v lečem hodně platila, vezmu vás za slovo. Samozřejmě je v každém hospici nějaký koordinátor dobrovolníků, my ty lidi musíme poznat, nepustíme hned k pacientům, má to určitá pravidla, ale za dobrovolníky jsme vděční. Oni totiž do toho hospice přinášejí takový ten civilní prvek. Jo, dělají z toho právě, čím se to je jedna z věcí, kterou se lišíme od těch nemocnic, od těch akutních lůžek třeba.
To říká doktorka Marie Svatošová, byla hostem dopoledního radiožurnálu. Paní doktorko, nesmírně děkuji za návštěvu. Tlumočím díky všech, kteří dnes napsali do dopoledního radiožurnálu, protože se s vámi někdy potkali, nebo jenom slyšeli vaše slova a třeba jim otevřela nějakou další cestu. Ať se vám hodně daří, no a ať se podaří vybojovat i ten zásadní boj teď, domácího hospicová péče. Děkuju moc krát.
Naschledanou.
Naschledanou.